Слава Ісусу Христу, шановні і дорогі наші радіослухачі, усі, хто слухає Радіо Марія у цій порі, це катехиза денна. Перед мікрофоном Олександр і гостем ефіру із Італії є отець Тарас Єгер з ордену братів найменших францисканців. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки, вітаю всіх в Україні з Риму, з вічного міста. І ми тут молимося за всіх вас також і надіємося, що ви всі тримаєтеся так за Україну, за нашу батьківщину, за правду.
Отже, в нас все більше і більше чутно такі слова «З нами Бог і ЗСУ». Ось, і молитви ваші надзвичайно важливі. І дуже приємно, що Італія і італійська влада підтримує Україну в цей такий тяжкий буремний час. Що чутно, що кажуть?
Так, можу таке сказати, що Італія – це така дуже особлива така країна. Вона практично дуже багато людей насправді, як ви казали, так, і сама держава, сама так само влада підтримує Україну. Uh-huh. Але дуже так багато людей, на жаль, в ті останні роки така досить велика частина піддалася такій трошечки російській пропаганді щодо України. Тому що навіть в Італії є такий трошечки такий міф того російської культури, того російського, наприклад, там чи мистецтва, чи літератури. І вони це все так, якби такого, якби містичного такого православ'я, так? Чи такого, що воно щось походить, таке щось недалеке, незрозуміле, воно таке дуже глибоке. Але дякувати Богу, що якось помаленьку вже починають відкриватися саме очі самим італійцям. Зрозуміло, що ще не всі так сприймають також Україну, так багато хто сприймає ще такими тими очима, якби, наприклад, Росії, Україну, але дуже-дуже-дуже багато людей, вони моляться за Україну, моляться за мир в Україні, допомагають дуже так само, приймають українців, і допомагають, наприклад, бачу тут у нас так само в монастирі, це весь час такий, є досить багато людей, які близько просто є, і духовно, і так, наприклад, так само в певний такий спосіб, так само матеріально для України все віддають, що можуть. Uh-huh. І таку цікаву річ також можу сказати, що просто так само нам потрібно просто, щоб італійці, так, чи в принципі, так, я за Італію кажу, що але це так само дуже багато від нас залежить, особливо від українців в Італії. Потрібно просто, щоб дійсно ту нашу духовність якби пізнавали, нашу культуру пізнавали, нашу релігійність. Нас, власне, тут ті засади, на яких справді побудована не тільки так, як і українська держава, так само, власне, і український народ. А ми, християни, католики, чи християни також інших конфесій, маємо з якось з Божою допомогою це все так доносити до італійців. Бо, кажу, вони справді дійсно відкриті на нас. Тобто за це потрібно дякувати Богу.
Так, дійсно, отче, дякую. І от дякую за заклик такий, який ви зробили. Ну, от слова, які ви сказали про те, що потрібно доносити, говорити про себе, роз'яснювати. Адже вплив російської пропаганди і цієї демонічної такої брехні, яку вони поширювали щодо України та українців в світовому середовищі, в різних країнах, через засоби масової інформації, все-таки завоював деякі, можна сказати, світлі уми. І якщо ми не будемо про себе говорити, роз'яснювати, то за нас це зробить наш ворог. От. І в підтвердження ваших слів, от, хочу сказати, процитую політолога Юрія Войтенка, який сказав, на жаль, росіяни цікавляться Україною, це ще було задовго до війни, росіяни цікавляться Україною інколи трошки більше, ніж самі українці. Ось.
Це правда, так, це правда. Це, наприклад, навіть, я просто бачу навіть такої з такої культурної точки зору, так? Угу. Наприклад, якщо декілька ще років, тому навіть в ці останні роки, як приходив в бібліотеку якусь чи в книгарню італійську, набагато більше знаходив, навіть, наприклад, в принципі, з одного боку і критична, так само книжок щодо Росії, але так само багато таких і тих, що чи похвалити, чи взагалі просто такої пояснення чи знання російської культури. А щодо української культури чи щодо української історії було практично 2-3 книжки, які самі, напевно, українці, напевно, не знали. А нам потрібно самим ставати тими, якби, носіями, саме мати ту таку, як радість, так? Бути українцями, бути просто, бути тим, ким ми є, і, дякуючи Богу, маючи нашу літературу, нашу культуру, наше мистецтво, які ніколи набагато нікому не поступається не російському мистецтву, не світовому саме мистецтву. А так потрібно так. Я думаю, що Господь нам допоможе в цьому, такої навіть якби такий перейти через такий, якби ми вже з того переходимо також, на жаль, через таку ситуацію, вийти з того такого синдрому меншовартості, так? Чи боязні, наприклад, того, то що сказати те, що наше, там, чи те, що українське, чи показати те, що українське. А не потрібно боятися, потрібно з радістю і з такою святою гордістю, зрозуміло, не з гордістю, яка є джерелом всіх гріхів, але зі святою такою гордістю просто бути тим, ким ми є. І нести дійсно те, що Господь нам дав. Не наше, але те, що Господь нам дав.
Амінь. Чудово. Отець Тарас Єгер з ордену братів найменших францисканців із Італії з нами на зв'язку. Отже, ви от маєте якусь, можливо, тему, чи далі продовжимо говорити от про італійсько-українські стосунки, відносини?
Дивіться, якщо я б мав таку тему, таку я хотів трошечки порівняти такого, напевно, знаєте, такого богослова Бонофера. І так само святого Франциска з Палу, власне, нашого засновника. Але, можливо, я, наприклад, навіть цю таку трошечки тему пізніше можу, якщо хочете, пізніше розказати. Можливо, так само про українські-італійські відносини, просто про те, так само, як тут сприймається Україна, чи як сприймається війна, мені дуже
цікаво
також розказати. Так що можемо і про це поговорити трохи.
Гаразд, отже, тоді.
Питання, я буду з радістю відповідати.
Ага. Отже, скажіть, от з іншої такої площини, на вашу думку, ми зараз проходимо такий період руйнації, фактично. І я від багатьох людей чую от ту внутрішню впевненість. Говорять люди, що ми переможемо, ми відновимо, і все більше і більше от в Україні ми говоримо про це. Спілкуючись із військовими нашими, я чую там бадьорий настрій, позитивний і до перемоги. А окрім, тобто, тієї біди і жертв, які вчинили росіяни, ми бачимо ще й таку піднесення і мужність. Як ви думаєте, на вашу думку, от, що Бог дозволяє нам позбутися, таке запитання трохи, і що дозволяє нам здобути сьогодні через це?
От хочу таку почати, власне, відповідь на це запитання з такої одної речі, яку я дуже зауважив в Італії. Так? Італія була в Другій світовій війні, була дуже зруйнована. Деякі, особливо деякі, наприклад, міста, деякі такі культурні навіть такі пам'ятки, можливо, знаєте, такий монастир Монте-Касіно, там, де власне, святий Бенедикт, це монастир, там, де практично похований святий Бенедикт. Стоїть з Нурсії, так? Засновник нашества. Це практично, це можливо сказати, це є колиска європейської культури, європейського не тільки якби римського монашества, латинського монашества, але також і повністю європейської культури, тому що вся європейська культура пішла з бенедиктинських монастирів. І уявіть собі, це практично було воно зруйновано. То було американцями зруйновано, але це все було так би, як це було зроблено. Тому що там думалося, що там були, що там були нацисти, так?
Так, так,
І,
так.
але повністю, якби з монастиря майже нічого не залишилось, те, що дуже багато там пам'ятник збереглося, тому що це було все евакуйовано до цього.
Так.
Але що цікаво, практично 60-70 років після цього, це все відбудовано до останнього каміння, так? Це все відбудовано до останнього практично з такої точки, те, що навіть не було до того, якби реставровано, це все було відбудовано. І то для і самої Італії, для самої Європи, відбудування цього монастиря Монте-Касіно, це такий, якби, такий великий знак, що дійсно, навіть якщо і приходять такі сили, тому що, в принципі, там була боротьба з нацистами, так, з німцями, що навіть як приходять такі сили зла, як ми сьогодні просто зборемося з тими силами зла, потрібно завжди просто мати таку ту, таку ту надію, але як в чому надію не таку утопічну, а просто мати в серці, нам християнам потрібно мати в серці християнську надію. І мені завжди подобається підкреслювати, що християнська надія це не якась така надія, знаєте, а щось все буде добре. Все буде добре, все ніби повернеться, а так. А християнська надія наполягає в тому, що Господь сказав нам, що Він є з нами. Господь сказав нам, що нам так само потрібно перейти всім, перейти навіть через Голготу, через хрест. Але Господь нам дав одну таку, якби. Одну таку якби точку від якої ми відштовхуємося, так, центр нашого життя, що він в цих всіх ситуаціях, в кожній ситуації, яку ми переживаємо, він є з нами. Він є в центрі нашого життя. І наша надія християнська полягає власне на тому, що він навіть в цій ситуації, в якій ми боремося, які ми боремося за правду, які ми боремося за свободу, які ми боремося за нашу державу, за ту можливість просто жити свобідно, ми так само ми маємо Господа біля нас. Ми він є і має бути так само центром того нашого життя. І насправді думаю, що в цій ситуації Господь, якщо ми йому це дозволимо, може нас трошечки якби очистити від того, від однієї такої думки, що яка можливо також закрадатися, особливо в цей період, що ми якби зможемо пережити, чи все вижити, чи все відбудувати без Господа. На жаль, це така якби така ментальність, така філософія, яка дуже вже багато століть поширена в Європі, яка також і поширена трошечки в Україні. Та якби ми без церкви, без Бога, без релігії могли б якби гарно жити і якби мати такий гарний прогрес і все відбудовувати, якби самі собі, так, і як зі своїми силами.
Людиноцентризм такий якийсь.
Так. А потрібно пам'ятати, що власне надіючися на Господа, надіючися, якби віруючи, довіряючи йому, віруючи в нього, відштовхуючися в нашому житті від Євангелія, від дійсно від того слова життя, всіх ситуаціях, в різних ситуаціях ми зможемо насправді відбудувати це, і ми зможемо насправді побудувати. Не тільки відбудувати, але побудувати нашу державу. Тому що мусимо також визнати, що навіть за ці 30 років, хоч були багато якби таких старань з різних сторін, щоб наша держава була, щоб ми мали таку ту якби нашу, щоб не тільки ідея була держава, але щоб була дійсно така реальність держави, так? І не тільки в деяких регіонах, не тільки в деяких частинах України, але щоб насправді та Україна просто та свобода, так? І то життя дійсно воно стало таким з такою реальністю. А це ми зможемо зробити тільки з Господом. Це ми зможемо зробити тільки коли ми дійсно визнаємо, що ми, як каже папа Франциск, самі себе не спасемо. І ніби самі себе не спасемо, це що до відношенні до Господа, але так само самі себе не спасемо, це відношенні так само і до ближнього. Тобто ми є спільнотою, церква є спільнотою, але ми всі так само, як держава, є спільнотою, де ми маємо любити один одного, де ми маємо просто приймати один одного, де не маємо ворогувати між самими, між собою. Там по різних ситуаціях. Кажу, надіюся, що в тому Україна, наприклад, трошечки таку отримає трошечки більшу таку єдність. Хоч зрозуміло, що потрібно, щоб була так само, якби плюратизм, тобто різність думок, там різність, наприклад, там мислення, чи, наприклад, там політичної, так якби, як політичної сторони, так?
Так, так, так.
Але щоб це все просто одне, якби, щоб ми самі себе собі не робили, щоб ми самі собі не ставали ворогами. Щоб ми не роз'єднували Україну, ми самі. І кажу, то так дуже цікаво, просто Україна, дійсно, хто це так жартом казав, що Україну, так, кажу, то є... Той диявольський наступ того Путіна, того російського нацизму, дійсно з'єднав Україну, так?
Так, так, так.
Та якби самі українці не з'єднали, напевно. Але ми маємо зараз не дозволити, щоб потім ми через такі інфантильність нашу, через такі дріб'язкові речі, потім ту нашу єдність знову не втратили. Кажу, потрібно плюратизм думок, ідей, все, але не втрачаючи єдності, не втрачаючи того, що ми маємо найдорожче, тої свободи, яку нам Господь дав в Україні.
Якось читав статтю одного професора Бостонського університету, українця, який в 1956 році, здається, написав статтю «Москва Маросєйка». Це Юрій Шевільов. І він сказав такий вислів йому належить, що Україну зруйнують три речі. Це Москва, можуть зруйнувати три речі. Це Москва, потім Кочубеївщина, ось те, про що ви кажете, це внутрішні суперечки і гонитва за домінуванням. І третє він назвав український провінціалізм. От, таке поверхове відношення до держави, до свого, більш таке емоційне відношення. Сьогодні ми бачимо, що от Україна об'єдналася і ще й підтримує все цивілізоване світове суспільство нас у цій боротьбі. Як ви думаєте, після от того, як ми... Де й зараз люди, ви бачите, що намагаються якось знайти час для суперечок от, емоційних таких, навіть в християнських колах. От, що ви стосовно цього сказали вірянам, тобто віруючим людям? Зокрема, і навколо новини з Ватикану є різні суперечки, і помітно неозброєним оком, що вже починають дехто їсти один одного в коментарях у Фейсбуці, забуваючи про таку от якусь любов, милосердя, повагу, взаємоповагу під час війни навіть.
Дивіться, знаєте, я вам скажу так, що особливо, коли почалися ці різні всякі такі коментарі, це всі, чи та вся полеміка, щодо Ватикану, щодо Папи. Мене особливо, що це якби відносилося до хресної дороги, так?
Так.
То мене так трошечки було таке подвійне відчуття було, дуже таке такого якби роз'єднання в серці своєму, так? Це мене якби серце роз'єднало, скраїлося на дві частини. Чому? Тому що я з одного боку я не будучи так само тут, а я тільки перед стражданнями нашого народу українського, перед стражданнями тих людей, які просто там все втратили, чи втратили рідних, чи втратили дітей своїх. Це все ще є найрідніше. Ми просто маємо, я сам кажу, навіть хоч українця, але який є далеко, я можливо тільки можу в молитві і в мовчанці, так? В такому мовчазному, мовчазній присутності, можливо, зможуть тільки так допомогти, то навіть не пояснюючи щось комусь, особливо тим, що багато втратили. Кажу, тому з одного боку, у мене таке було трохи розуміння так само тої критики щодо Ватикану, чи навіть щодо самого папи, через ту таку чутливість, просто яку зараз український народ має. Тому що український народ, ми зараз, якби особливо ті, що є в Україні, зараз ті, що переживають там війну, тому що я хочу трошки таке одне сказати. Так само зрозуміло, що зовсім по-інакшому нам тут переживати війну. Але тут так само, особливо хто тут є, чи багато років, наприклад, і має рідних в Україні, це все одно серце страждає. Зрозуміло, що не страждає, як страждає вас серце, але все одно в нас, ми все одно страждаємо за вас, ми плачемо з вами, ми якби надіємося з вами і молимося, щоб все це закінчилося найскорше. Кажу, тому в певний спосіб ми так само якби в цьому стражданні так приймаємо, принаймні стараємося приймати участь. Але, як казав, з одного боку, я розумію тут таку чутливість українську, тому що це така відкрита, велика відкрита рана. Це просто ця війна, де нас вбивають. Але з другого боку, потрібно трошечки мати так само таке критичне мислення і трошечки розуміння цієї ситуації, яка є тут чи в Італії, чи так само в Ватикані. Найперша річ, я хочу сказати, і так досить підкреслити, що, напевно, Ватикан не був ніколи такий проукраїнський, який він є зараз. Навіть, якщо, наприклад, дуже багато говорять, наприклад, що там за дипломатію, що дипломати такі, там, що, наприклад, що дуже такий, якби той остполітик, там, ну, багато ще вживається. Я можу просто, багато знаючи ситуації різних таких, які є там навіть дипломатичних, що Ватикан такий проукраїнський не був до цього часу, як сьогодні. І це не тільки, наприклад, якби між клиром, так, між священниками, це так само і на найвищих цих якби чинах. Це найперше починаєш від папи. Папа дійсно страждає разом з Україною. Папа дійсно плаче над Україною і над українськими цими, над українськими жертвами, над українськими втратами, над загиблими. Він дійсно страждає. І то ми не можемо, як католики, і навіть як християни інших конфесій, ми не можемо це підставити під сумнів. І не можемо так само його порівнювати, наприклад, чи з патріархом Кирилом, чи виставленням того патріарха Кирила нелюдським і таким демонічним ставленням щодо ситуації в Україні, щодо війни в Україні. Але з другого боку також хочу нагадати, наприклад, щодо хресної дороги самої. Сама хресна дорога, вона не була думана чи придумана, як така, щоб зачепити український народ, чи щоб щось навчити український народ. Папа, пам'ятаємо, що це не сам папа написав взагалі цю хресну дорогу, а ця хресна дорога була написана взагалі, через те, що буде через декілька місяців, такий зустріч, міжнародна зустріч сімей католицька, це форум міжнародний сімей, ця хресна дорога була, написання цієї хресної дороги було дане одній сім'ї. Це сім'я, католицька сім'я, яка має 5 дітей, і остання дитина в них навіть народилася з синдромом Дауна. Вони така дуже, дуже гарна сім'я. Чоловік, він є президентом форуму католицьких сімей Італії. І він не є, цей чоловік, який власне написав цю хресну дорогу, він не є і не був чи проти України, чи таким філопутінським, тобто за Путіна, чи за Росію. А про що там взагалі хотілося йти? Не так про те, що Україна має сьогодні вже вибачати, чи сьогодні вже приймати цю ситуацію, як жертва, і все має бути добре. Сьогодні Україна мусить всім все вибачити і примиритися з Росією. Це взагалі було показано, дві жінки, які співпрацюють. Які співпрацюють в одній лікарні в італійській, і які просто навіть допомагають одна одній вже дуже багато років. І кажу, це не хотілося тут ніяке порівняння робити щодо двох держав. Це хотілося взагалі тільки показати дві сім'ї. Це дуже така, можливо, з їх дійсної сторони це була також наївна така, наївний такий спосіб показати, що потрібно залишитися людьми, навіть під час війни. І вони, в принципі, з одного боку і зрозуміли, що це був такий наївний спосіб. Ми знаємо, що навіть папа через кардинала Краєвського, який йому подзвонив, сказав, що потрібно, щоб просто це цю медитацію, щоб її не читали, і вона її потім зупинила. Але я просто йду до самого джерела. В джерелі того, тої хресної дороги, не було такого прагнення Україну чи принизитися, чи заставити, щоб Україна в цей момент якби простила, чи прийняла Росію як сестру. Це зовсім не було в їхніх таких, особливо в думках папи. І то нам, католикам, потрібно то пам'ятати, тому що я дуже також і між католиками прочитав такі дуже... Дуже багато речей, які просто навіть просто не було нерозуміння, не тільки нерозуміння, що таке є церква, не тільки, а й нерозуміння, що таке віра взагалі. Кажу, з одного боку, я це розумію, що це все так дуже на емоціях, дуже часто, чи так, коли ж відкриту рану, так доторкнешся до відкритої рани, це важко. Але потрібно просто трошечки нам з іншої сторони також подивитися і побачити, що дійсно папа є за нас, що церква є за нас, що весь католицький світ є за нас. І за правду, за Україну, і за перемогу України, за Україну і за мир в Україні особливо.
Через ці суперечки, які ми бачили в соцмережах, і які піднімають часто віряни між собою, оголилися наші зневаги, хиби, емоції. Зрозуміло, що ми проходимо тяжкий період часу, але наша особливість в тому, що інколи ми не зупиняємося, тобто не даємо шансу почекати, поки роз'ясниться, поки буде зрозуміло, а різко починаємо видавати судження, не дослідивши проблематику, не дослідивши, не вислухавши сторони, чому, до чого. І от саме через таке відношення до інформації часто і багато хто з українців ставав жертвою інформаційної війни, пропаганди, міфів, вірив у те, що у 2020 році повинен бути кінець світу, тощо і тощо і тощо. І те інше. Щоб ви, отже, можливо, сказали про це, от, як би нам виправити цю рису, або в наступного разу, коли з'явиться якась інформація будь-яка, і як вести стосовно цього? Ви там сказали про критичне мислення, а от ваша думка щодо цього ширше?
Дивіться, думаю, що нам потрібно, власне, якби самим християнам, католикам, трошечки так повернутися до того, до такої гарної традиції. Власне, як говорив про критичне мислення, але традиції тих християнських і католицьких мислителів, які просто в перший момент, чи, наприклад, в перший чи будь-яку через яку провокацію не піддавалися, ви кажете, пропаганді. Але тут не потрібно так бути чи теологом, чи, наприклад, там політологом, так, а потрібно мати такий, як то тут таке чуття, то називається sense of fear, тобто чуття віри, так? Тобто потрібно бути дійсно, якби настільки належати до церкви, так? Тобто не бути якоюсь маленькою невідомою частиною церкви, де є ієрархія, де є, наприклад, там папа, який все вирішає, єпископ, який все вирішає, а бути тою живою частинкою, живою цеглинкою церкви, але настільки любити просто церкву і прив'язано не бути, щоб дійсно мати то таке то чуття віри, яке навіть при першій провокації, яка тобі, можливо, буде здаватися такою самою правильною чи самою такою найдостовірнішою, просто тобі дозволить відчути навіть просто навіть так вірою, відчути, що це не є насправді християнське думання, це насправді не є євангельське думання. Але для того, щоб потрібно мати то таке євангельське думання, нам потрібно просто це Євангеліє не тільки читати, так, де час від часу, чи слухати під час літургії, але не починати просто жити Євангелієм. Щоб слова Ісуса, слова Христа, щоб вони ставали живими, щоб вони ставали актуальними в нашому житті. Коли він говорить про навернення, коли він говорить про Царство Боже, яке є біля нас, яке є в нашому серці, яке є разом той Христос, який є з нами, так? І коли він говорить про фарисейство, чи коли, наприклад, так само приймати, що дуже часто ми не ми є, чи коли він говорить про свою любов, ми в ці, наприклад, дні скільки читаємо Євангелія від Івана, так? Коли він говорить про своє тіло, про свою любов, про свою жертву, про Воскресіння саме, ці всі речі мають ставати якби тим таким джерелом для того, чи фундаментом для того, щоб ми могли потім розрізнити насправді, де є євангельське бачення, де є дух християнський, де є Святий Дух діє, наприклад, через інших людей, так само чи в самому суспільстві, а де є той такий дух обману, який дух такого якби пригнічення чи розпачу. А кажу, коли, якщо ми живемо в святими тайнами, якщо ми читаємо, тобто, якщо ми приймаємо святі тайни і сповіді, і Євхаристії, якщо ми живемо святим письмом, якщо ми просто мислимо, а для католиків потрібно і християн завжди мислити, Господь дав нам розум для того, щоб мислити і розрізняти. Якщо ми мислимо, то потім також і вчимося, так? І навчаємося, як насправді потім мати то таке відчуття християнське щодо того, що Господь нам говорить, і до того, що Господь нам говорить диявол, то, що говорить нам ворог, так? Такий спосіб, я думаю, власне християнського життя такого активного нам допоможе, щоб дійсно не втратити віру, не втратити надію, не втратити ту правду саму, яку Господь нам дає.
Ось, я відкрив Вікіпедію, критичне мислення. Із грецької мистецтва аналізувати судження. Це наукове мислення, суть якого полягає в ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Головним чином йому притаманні такі властивості, як усвідомленість та самовдосконалення. Чудовий термін, отже. Актуальний так. Сьогодні.
Що ж, дивіться, і це так само з одного боку, це є також і християнський, і біблійний такий, якби термін, якщо можна так сказати. Нам святий Петро каже, що нам потрібно давати, якби по-італійськи це називається. Кажеться в його посланні, що він «сапер дари раджоне де ла ностра феде», тобто давати рацію, так? То й таке. Вміти пояснити, так? Вміти зрозуміти, як пояснити ту нашу віру і в чому полягає наша віра і наша надія. А це, власне, це є то критичне мислення. Вміти зрозуміти, в чому полягає наша віра і наша надія. На кому вона полягає, тобто на Христі. І то кажу, то критично мислити – це не означає бути атеїстом. Критично мислити – це навпаки означає бути християнином, який пізнав Христа, який через нього потім і через такі ці так само різне таке судження може потім давати таку здорову оцінку щодо ситуації.
Хтось сказав із відомих «сумніваюся, значить мислю». От, навіть деякі…
Так? Картезій казав так.
Так.
Зрозуміло, що, щодо цієї, якби такої, потім дуже часто ця така, якби ця фраза була використана щодо, навіть щоб критикувати саме християнство. Але пам'ятаємо, що сам Декарт, сам Картезій, він був добрим, якби таким свідомим католиком і християнином, і вчився також і в католицьких школах, і насправді до кінця життя не залишив церкву.
Ось так, друзі. Про критичне мислення, про причини, наслідки і факти, про аналіз інформації та аналіз свого серця ми говоримо зараз. 5 хвилин залишається з нами на зв'язку в ефірі Радіо Марія. Отець Тарас Єгер із Ордену братів найменших францисканців. Отче, зі сторони, от ви в Італії, ви дивитеся через тисячі кілометрів, відчуваєте, можливо, трохи по-іншому. Як виглядає ситуація цієї активної фази російсько-української війни от зі сторони з Італії? Так ви сказали, що молимося, переживаємо. Які є, можливо, от не знаю, бачення, от, можливо, якісь уявлення, оскільки світ підтримує нас матеріально, військово зараз, так, і гуманітарними всілякими вантажами сюди рухається. А що ви бачите далі, як ви думаєте?
Дивіться, я, наприклад, читаю тут такі, стараюсь також читати такі більш, хоч незалежні такі аналізи, але такі більш так обширні аналізи, тому що з одного боку, наприклад, так би журнали і газети італійські, вони підтримують Україну і підтримує, наприклад, все це постачання зброї, це все так.
Висвітлюють об'єктивно, так, інформацію про Україну.
Досить об'єктивно, так.
Тому що у Франції там взагалі біда з цим.
Досить об'єктивно освітлюється. Наприклад, в Італії, так, щодо тих великих таких журналів, так. Деякі, наприклад, речі зрозуміло, що їм не є такі неприйнятні, чи не зрозуміли, просто тому що навіть ми самі не вміли пояснити. Вони дуже критично ставляться, наприклад, ну вже прийняли так, так. Але все одно мають таку критику щодо батальйону Азов, так? Ага. Потрібно, наприклад, тому що дуже багато років пропаганда російська просто показувала їх як
нацистами.
Просто як, як фашистами, так, які взагалі не мають нічого спільного з безлюдяністю. І тому в деяких певні речі, можливо, вони такі трошечки і критикують. Але з другого боку, щодо цієї фази війни. Про що говориться? Про те, що потребно, вони, наприклад, якось так підкреслюють, що потрібно якогось переговорів, так? Тому що ніхто не хоче Третьої світової війни. А ще з моєї точки, деякі такі аналісти, так, якби, говорять, що в принципі з тим всім, що Україна показує, що армія українська показує, навіть з допомогою просто Заходу і зброї Західної, то в принципі Україна на таких гарних позиціях є. Хоч і втрачає, так само має втрати, але гарних позиціях є. Ну, нам зрозуміло, що християнам потрібно молитися. Потрібно, я кажу, я не хочу також бути якимось там аналістом там, щодо зброї, щодо, наприклад, там, цих битв, там, просування чи не просування, тому що це не моя. Це не моя професія, але те, так, що так. Я просто попрошу Господа, щоб все найскорше для українського народу закінчилося, щоб дійсно не було більше жертв, але щоб це просто все закінчилось не таким підписанням, де Україна тільки втратить, але щоб все дійсно закінчилось такою якби миром для України, де Україна є, де Україна виграє, де Україна є переможцем, де Україна якби здолала цього сьогоднішнього Гітлера, яким є Путін, який здолав цього нацизму, щоб дійсно просто Україна очистилася того нацизму, того, який приходив від ворога, який приходить з Росії.
З нетерпінням очікуємо на День перемоги, який сьогодні ми уявляємо вже по-іншому, і з нетерпінням чекаємо на те, що території, окуповані російським загарбником, будуть звільнені, Україна сильна. Ми пишаємося тим, що у нас є такі Збройні Сили України, Нацгвардія, полк Азов. Ми пишаємося тим, що бачимо із нашими військовими капеланів, що церква підтримує, як може, кожен окремо і всі разом. Дякуємо. Отже, хочемо...
Що ми християнами, і що ми дійсно, наше життя це будуємо на Христі і, на... і разом, як церква. Це потрібно завжди берегти. Бережімо те, що ми є християнами, бережімо те, що ми є дійсно належимо церкві, що ми маємо церкву як матір, що ми маємо папу дійсно як нашого провідника, який любить нас, який не забуває нас, який дійсно дбає. Певний, в який спосіб він може, але дбає за нас, так, як батько.
Отже, ми просимо вас передати щирі вітання від із України нашим братам-італійцям. Щирі вітання. Сердечні вітання і щиру подяку за підтримку, розуміння і за ту допомогу, яку народ Італії проявляє по відношенню до України в цей тяжкий період, цей тяжкий час. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Можливо,
разом і сам Господі ми сильні.
Можливо, на завершення ви б хотіли от на чомусь основному зосередити свою увагу і щось от так сказати от до всіх наших радіослухачів. От зараз є така можливість, там одна хвилина.
Пам'ятаємо, що ми, як казав блаженніший патріарх Святослав, пам'ятаємо, що ми, що те, що нас в цій ситуації, в цій війні веде, це не є якась ненависть, це не є якась така, якби прагнення помсти, а це є любов. Любов до нашого народу, любов найперше до Господа, до Пречистої Діви, любов до церкви, потім любов також і до України, і до тих людей, які ми маємо, і до наших людей, до наших рідних, які ми маємо і можемо зберегти, коли ми є разом, коли ми єднаємося, коли ми є однією сім'єю, яка волає до Господа, яка просить Господа для нас, для України миру. Тобто тримаємося всі разом, любімося всі разом і йдемо завжди з Божою допомогою вперед.
Тільки так. Отець Тарас Єгер з Ордену братів найменших францисканців із Італії з нами на зв'язку. Дякую, отче, до наступної зустрічі в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки. Дякую вам.
З Богом.